Сәлем, бұл Зере. Микрофон алдында Мәншуға Саутай. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандық әйелге араша түсті. Қостанайлық тұрғынның сексуалдық әрекетке мәжбүрлеу туралы шағымын қараған Біріккен ұлттар ұйымының әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комиссиясы келіншектің құқығы бұзылғанын анықтап, Қазақстан билігін моральдық және материалдық өтемақыны төлеуге шақырды. Қостанай облысы Перцовка ауылының 35 жастағы тұрғыны Анна Белоусова үшін 5 жыл бұрын болған оқиғаны еске алу әлі де қиын.
В этой школе у меня мамка работала, отец там работал. Я проучила в этой школе, я устроилась в эту школу работать.
Мен Перцовка ауылында туып өстім. 9 сыныпты қауыл мектебінде менің ата-анам жұмыс істеген. 9-шы сыныпты сонда оқып бітірдім де, анам ауырған соң ешқайда оқуға бара алған жоқпын. Кейін ата-анам қайтыс болған соң 16 жасымда сол мектепте жұмыс істей бастадым. Алдымен мектепішілік шараларды ұйымдастыруға көмектестім. Кейін би үйірмесін аштық. Ал 18-ге толған соң мектеп әкімшілігі ресми түрде жұмысқа гардеробшы етіп алды.
Я подрабатывала, то танцевальный вела, то пионер вожатая помогала, праздники проводить какие-то, плакаты рисовать, вот это я все помогала. Когда мне уже 18 исполнилось, меня уже официально оформили как гардеробщицей.
Дит Анна. Аннаның еңбек шарты жылына бір рет 42 айында жасалып, жыл сайын ұзартылып келген. 1999-2010 жылдар аралығында солай қызмет еткен Аннаның сөзінше, 2010 жылы келген жаңа директордың кесірінен басындағы ахуал өзгерген.
Ближе к Новому году у нас начались, он меня в кабинет начал вызывать. Он сразу мне в разговорах и предложил, что ты по контракту работаешь, ты дорожишь своей работой. Я говорю, да, я дорожу своей работой.
Жаңа басшы күзде келді, менімен түйе құрдас екен. Жаңа жылға жақын кезде кабинетіне шақырып алып, жұмысынан айырылып қалғын келмесе, менің айтқанымды істейсін деп талап қойды. Мен түк түсінбедім деп едім. Мен төсектес боласың, әтпесе орныңды босатасың деді. Мен әрине оның бұл сөздерін қалжын деп ойладым. Алайда уақыт өте ол мен кабинетіне шақыртуды жиілетті. Мен бәрібір келіспедім.
Потом начал мне предлагать или деньги ты получишь мне 10 тысяч, или ты ко мне идешь. Были приставания, это тоже было.
Дит Анна. Мектеп басшысы тарапынан қысым күшейе бастаған соң, Анна қалалық білім бөліміне, ол жақтан тиісті әрекет болмаған соң, ішкі істер бөліміне шағым жазған. Шағымын қараған тергеуші қылмыстық іс қозғауға ешқандай негіз жоқ деп, ешқандай шара қолданбаған. Ал бұл арада мектеп басшысы ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпарат таратты деп айыптап, Аннаның үстіне сотқа шағым түсірген. Рудный қалалық соты, кейін Қостанай облысының апелляциялық және кассациялық соттары шағым берушінің талап арызын қанағаттандырып, Белоусованы көпшілік алдында кешірім сұраумен соттың барлық шығындарын өтеуді міндеттеген. Анна Белоусова сотқа берген кезде Перцовка ауылы мектебінің директоры қызметін атқарған азамат азаттыққа комментарий берді, алайда аты жөнін атамауды өтінген болатын.
Есть три решения суда. Есть решение кассационного суда, верховного суда. Все, это самая высокая инстанция, правильно? Почему я подал иск, и они говорят, что выплачен моральный ущерб. Там я не заработал на ней там моральный ущерб, я там не брал у них. Я изначально поставил моральный ущерб, это 1 тенге. Я просто хотел доказать свою честь и достоинство.
Дит экс-директор. 2012 жылы Анна Белоусова Қазақстандағы адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроға арыздана барған. Бюро Аннаның арызын қолындағы айғақ, мектеп директорымен арадағы болған әңгіменің диктофон жазбасы және соттардың шешімдерін жинап, Біріккен ұлттар ұйымының әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комиссиясына жіберген. 3 жылдан кейін 2015 жылғы шілденің 13 күні комиссия Анна Белоусованың құқығы расымен де бұзылғаны жайлы шешім шығарып, бірқатар талаптар қойған. Комиссия жұмысына Аннаның өкілі ретінде қатысқан Қазақстандағы адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның Қостанай облысындағы филиалының жетекшісі Анастасия Миллер бұл істің прецедент екенін айтады.
Это первое дело, которое было рассмотрено в отношении Казахстана и вообще в отношении Центральной Азии в этом комитете ООН. И для Казахстана это первое решение.
Бұл Қазақстан тіпті Орта Азия елдері бойынша бұның әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комиссиясы қарап шешім шығарған алғашқы іс. Бірақ бұл Қазақстанда әйелдерге қатысты жыныстық қатынасқа итермелеу немесе үгіттеу, я болмаса өзге де қысым жоқ деген сөз емес. Бізде әдетте әйелдер мұндай мәселені жария етпей, өз ішінде сақтауды жөн санайды.
Такие факты имеются, но, к сожалению, особенно в сельской местности, это все замалчивается, и зачастую женщины сама собой с этой проблемой.
Дит Анастасия Миллер. Құқық қорғаушының сөзінше, Біріккен ұлттар ұйымы комитеті Қазақстан билігіне Анна Белоусоваға осы оқиға кесірінен шеккен моральдық және материал материалдық шығынын өндіріп беруді және қылмыстық заңнамаға жыныстық қатынасқа үгіттеу ұғымын ендіріп, оған қылмыстық жаза тағайындау туралы кеңес берген.
Казахстан должен выплатить соответствующую компенсацию. Провести реабилитацию.
Комитет шешімінде Аннаның жұмыстан айрылып қалғанын, осы оқиғадан кейін жүйкесінің сыр беріп, соның салдарынан көзін ашарлап, бүгінде көзіне байланысты бірінші топтағы мүгедек болып қалғанын ескере отырып өтемақы төлеуді міндеттеді. Алайда өтемақының сомасы аталған жоқ. Ол соманың Аннаның өзі атады. Ол 7,5 миллион теңге.
Сама назвала сумму материального и морального вместе ущерба, которая составила порядка 7,5 миллионов.
Дит Анастасия Миллер. Оның сөзінше мамырдың 16 күні Біріккен ұлттар ұйымы комитеті шешімінің негізінде Рудный қалалық білім басқармасының атына Рудный қалалық сотына шағым түсірген. Комитет шешімінде Анна Белоусованы жыныстық қатынасқа мәжбүрлеу мен оған қатысты кемсітушілік болғаны, соған қарамастан жұмыс берушімен арадағы келісім шарттың заңсыз бұзылғаны айтылады.
Потому что комитет установил, что факт сексуального домогательства и дискриминации ее как женщины в связи с этим незаключение с ней трудового договора был, этот факт установлен.
Өз кезегінде Рудный қалалық білім басқармасының басшылығынан бірден комментарий алу мүмкін болмады. Басқарма бастығының хатшысы бастық жиналыста, бірақ сізге сотқа қатысты әзірге ешқандай ескерту қағаз келген жоқ, сондықтан ешқандай комментарий бере алмаймын деп айтуды сұрады деп қана жауап берді.
У нее совещание, она сейчас говорить не может. Я у нее спросила, она говорит, пока что документов на руках нет, поэтому комментировать как бы, потому что, видимо, не дошли.
Құқық қорғаушылар Қазақстанда көптеген жыныстық әлімжеттік көрсету оқиғалардың тіркелмей және жазаланбай қала беретініне назар аударады. Қылмыстық кодекстің 120-шы және 121-ші баптарында зорлау мен сексуалдық сипаттағы әрекеттер үшін жаза қарастырылған. 123-ші бапта сексуалдық қатынасқа шантаж арқылы мәжбүрлеу үшін де жаза түрі тағайындалған. Бірақ құқық қорғаушылардың сөзінше, заңда сексуалдық сипаттағы әрекетке шақыру ниетінің я азаматтық заң бұзушылық, я қылмыстық әрекет екені анық көрсетілмеген. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық.